Бишкекте саат 8, Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 8 ноябрдагы таң куктурууларын улантат. Алдыдагы бир саатта апта маалымат аналитикалык программасын Адам жана базар, биз жана дүйнө, жан дүйнө түрмөктөрүн уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Сиз угуп жаткан таң казаттык берүүбүздүн негизги бөлүгүн Кыргызстанда жума ичинде болгон урунтуу окуяларды талдоого алган апта аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Аны Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы өкмөт шайланды. Президент конституциялык реформаны тездетүүнү сунуштады. Евразия экономикалык биримдигинин терс таасири көбүрөөк айтыла баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-ноябр дүйшөмбү, 4 фракциядан турган коалициялык көпчүлүк Темир Сариевди өкмөт башчылыгы Асылбек Жээнбековду жогору кеңештин төрагалыгына көрсөтүүнү макулдашты. 3-ноябр шейшемби мамлекеттик айыптоочу прокурор жогору кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибековду үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Келдибеков өзү коюлган айыптарды четке кагып, күнөөсүн далилдеп, андан кийин кесүүнү өтүндү. 4-ноябр шаршемби жогору кеңеште өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев өкмөттүн программасын жана структурасын сунуштады. Программа 11 багыттан турат. Структурада 2 министрлик жана 1 вице-премьер министр кызматы кыскартылды. 5-ноябр бейшемби жогору кеңеште өкмөт шайланды. Президент ошол күнү эле жаңы өкмөттү бекиткен жардыктарга кол койду. Ири кадрдык өзгөрүүлөр президентке караштуу структураларда дагын болду. Абдил Сегизбаев УКМКнын төрагалыгына, Икрамжан Илмиянов президенттин кеңешчилигине дайындалды. 6-ноябр жума жогору кеңеште президент сөз сүйлөп, конституциялык реформаны тездетүүнү сунуштады. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Европа ТВ'ндеги парламенттик башкаруу системасына өтүш керектигин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада 4-октябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоо толук жыйынтыкталды. Өкмөт жогору кеңештин жетекчилиги шайланып, структуралары аныкталды. Бирок 4-октябрдагы шайлоо партиялык тизме менен шайлоонун пародиясы болгондой эле, парламенттик системада өкмөт башчылыгы жогору кеңеште фракциясы эле эмес, бир дагы депутаты жок Темир Сариевдин шайланышы да мына ошол пародиянын уландысы болду. Президент Алмазбек Атамбаев 6-ноябрда жогору кеңеште жаңы өкмөт мүчөлөрүн ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө 4-октябрдагы парламенттик шайлоо конституция талап кылгандай пропорционалдык система менен эмес, иш жүзүндө мажоритардык система менен өткөнүн моюн калды. Мындай иштер тың жигиттердин колунан келгенин белгилеген Алмазбек Атамбаев, ал тың жигиттер президенттик кызматка келип, Акаевтай, Бакиевтей президент болуш мүмкүндүгүн эскертти. Ошондуктан тез арада республиканы толук парламенттик башкарууга өткөрүүнү Атамбаев жактады.
Мына бизде парламенттик башкаруу деп атабыз, андай эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бүтүбүз менен парламенттик башкарууда, бир бүтүбүз менен президенттик башкарууда турабыз. Муну ачык айтыш керек. Ошондуктан менимче биз бара-бара өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй толук эле парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өткөн парламенттик шайлоодо көрдүңөр, айрым партиялар формалдуу түрдө мыйзам менен конституцияны бузбаганы менен иш жүзүндө конституцияны буйтап айланып өтүп кетти да. Демек азыркы конституциядан жылчыктап мыйзамды буйтап өтө турган бизде тың саясатчылар, тың жигиттер аз эмес.
Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, накта парламенттик башкарууга тезирээк өтүүнү сунуштады. Ал кезектеги президенттик шайлоого 1.5 жыл гана калганын каттуу эскертти. Кыргызстанда конституциялык реформа боюнча ар түрдүү пикирлер бар. Айрым саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү азыркы конституция жана бийлик системасы иштеп, аны мезгилдин сынына алууну жакташат. Жарандык активисттер парламенттик шайлоо алдында конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгышып, аны токтотуп калганы дагы маалым. Конституциялык реформага каршы болгондордун бири КСДП фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов. Ал жакында эле таза парламенттик башкаруу эмнеси менен опурталдуу экенин Азаттыкка билдирген эле.
Бир эле парламент боло турган болсо, бул кайта дагы коррупция жолу менен добуш сатып алуу жолу менен мына кайта эле ушул парламентке келүү аракети болот да. Анда менчи күчөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул бизде ушул үч бутак болуп турганы, бүгүнкү күндө ушул тең салмак карбалып турганга ылайыктуу деп ойлойм.
Албетте, конституцияны өзгөртүп же таза президенттик башкарууга же таза парламенттик башкарууга өтүүнү жактаган саясий күчтөр дагы бар. Алар парламенттик шайлоо учурунда өздөрүнүн максаттарын ачык айкын айтып чыгышкан. Президент Алмазбек Атамбаев болсо, өзү таза парламенттик системага кыктап, бирок аны ишке ашыруунун мөөнөтүн буга чейин так атаган эмес болчу. Эми маселени чукул коюп калды. Анын өзүнүн нюансы жана себептери дагы бар. Эң башкы себеп бийликти колдо кармап калуу. Азыркы конституция президентке экинчи жолу шайланганга тыюу салат. Демек Алмазбек Атамбаевдин бийликти колдон чыгарбашы үчүн президенттик шайлоого чейин келечектеги президентти толук алсыздандырып, бийликти өкмөт башынын колуна топтоо зарыл. Анткени президенттин колуна кандай бийлик топ толгонун келечектеги президент азыркы президентке берилген көрүнгөн жана көрүнбөгөн бийлик ырчактарын колдонуп өзүнүн бийлигин өкүмүн жүргүзө баштаарын баарына караганда Алмазбек Шаршенович эң жакшы билет. Ошондуктан тез арада конституциялык реформа өткөрүлүп, бийлик өкмөт башынын колуна топтоого аракет башталды. Бекер жеринен Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого 1.5 жыл калганын, ага чейин өзгөртүү болбосо элдин шоруна калабыз деп эскертип жатпайт. Президенттен кийин Атамбаевдин өкмөт башчы болуп келишине азыркы парламентте бардык шарттар түзүлгөн. Эгерде ош кыйыштар болуп кетсе, конституциянын өзгөрүүсү менен мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Келечекте өзүн өкмөт башчы көргөн Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин азыркы ыйгарым укуктарына эч канааттанбасын конституцияны өзгөртүү талабы менен көрсөттү. Ал эми азыркы өкмөт башчы Темир Сариевдин андай канааттанбашына эч кандай негиз жок. Анткени Темир мырза 3-4 айлык мөөнөткө гана өкмөт башына келип, бирок андан көп убакытка калууга мүмкүнчүлүк алып отурат. Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жана коалициянын кандай түзүлүшүнө жараша өкмөт башчынын алмашып кетүүсү толук ыктымал эле. Ошондуктан парламенттик шайлоо алдында Темир Сариев өзгөчө темп жана берилүү менен иштеп, 3 айдын ичинде өзүн көрсөтүп калууга аракеттенди. Бул стратегиянын максаты парламенттик шайлоодон кийин өкмөт башында калбаса да, элдин көзүнө көрүнүп калууда эле. Темир Сариевдин мына ошол аракети бир жагынан оң бааланып, ал өкмөт башында калууга мүмкүнчүлүк алды. Бирок мамлекет алдында турган маселелерди чечип, финансы-экономикалык көз карандысыздын пайдубалын ал түптөй алабы? Анткени бул финансылык мүмкүнчүлүктөрү абдан чектелген Кыргызстандын шартында өтө татаал маселе. Темир Сариев 11 багыттан турган программасын парламентке сунуштады. Алар өкмөттүн натыйжалуулугун көтөрүү, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, инвестиция тартуу, экспортту көбөйтүү, финансылык системаны бекемдөө, айыл чарбасын көтөрүү, гуманитардык тармактарга көңүл бөлүү. Бул программа президенттин жардыгы менен бекитилген, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияга негизделген. Бийлик сынчылары Темир Сариевдин программасы конкреттүү сандар, финансылык булактар менен бекемделген эмес деп сынга алууда. Маселен, Темир Сариевдин экспортту кантип көтөрөрү тууралуу сөзүнө абай салсак.
Ошол экспортту көбөйтүү боюнча программалар бар. Бизде жогорку сапаттуу азык түлүктү, анан тигүү, текстиль багытын, айыл чарба багытын, анан кийин өндүрүлгөн продукцияны биякта ошол эле алтын, жээсти биз көбүрөөк сатышыбыз керек. Башка биздин жолубуз жок. Экинчиден импортозамещение кылышыбыз керек.
Бирок тигүү тармагы өткөн жылга салыштырмалуу 45% төмөндөп, Евразия экономикалык биримдигинде азык түлүк экспорту түрдүү чектөөлөргө кабылып жатат. Ал эмес республиканын айыл чарба жана кайра иштетүү тармагы Евразия экономикалык биримдигинин шартында атаандаштыкка туруштук бербей, оорчулуктарга калууда. Анткени мамлекет тарабынан аябай дотацияланып, ирденип алган казак жана орус чарбалары мамлекеттен эч кандай колдоосу жок. Бирок эптеп ирденип келаткан Кыргызстан чарбаларын сапат жана баа атаандаштыгында утуп чыгууда. Республиканын ун өндүрүшү, тоок фермалары мына ошондой коңгуроолорду кагууда. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бир Бол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров мындай абалда республикадагы тоок фабрикалары жакында жок болоорун эскертет.
Казакстанда бир жумуртага 4.5 теңге берип атат. Эгерде биз анын жолуна түшпөсөк же бөлөк жолдор менен биздин тоок баккан ишкерлерибизди колдобосок, анда бүт тоок фабриканын баары жокко учурайт. Азыр кичине арзаныраак баа менен келет, а бир күнү Казакстан өзүнүн дотациясын жокко чыгарып койсо 4.5 теңгенин үстүнө кошуп 2 эсе 3 эсе баа жогорулайт жумурткага. Мына ошондо Кыргызстан экономикасына өтө кыйын болот да.
Акылбек Жапаров республиканын ун тармагында мына ушундай кыйынчылыктарга туш болуп жатканын кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Бийлик башындагы жана өкмөттөгү кадрдык жана структуралык өзгөрүүлөргө токтолсок, алар бир катар тармактарда олуттуу өзгөрүлдү. Маселен, коргоо министрлиги жоюлуп, анын ордуна коргоо комитети түзүлдү. Куралдуу күчтөрдүн бардык мүмкүнчүлүктөрү башкы штабка чогултулуп жатканда, мунун кайсы бир деңгээлде жөнү бардай, бирок коргоо министрлигинин статусунун төмөндөшү мамлекеттин коргонуу мүмкүнчүлүгүнө доо кетирет деген чочулоолор дагы бар. Кыргызстанда энергетика тармагы да негизги тармак. Жаңы структура боюнча бул тармакта өзүнчө министрлик болуудан калды. Энергетика тармагындагы ишканалар холдингке бириктирилип, саясатын болсо экономика жана өнөр жай министрлиги аныктай турган болууда. Кадрдык өзгөрүүлөр президентке караштуу органдарда дагы болду. Коргоо комитетинин төрагалыгына Марат Кенжесариев, ал эми башкы штабтын башына Жаныбек Капаров дайындалды. Бул кызматты буга чейин аркалап келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду. Ал эми УКМКнын төрагалыгына Абдил Сегизбаевдин дайындалышы бир топ күтүүсүздүк болду. Көбүнчө өкмөттүк эмес уюмдарда иштеп келген Сегизбаевдин мамлекеттик эң оорчун сыр сактоочу органга келиши чалгынчыларды таңдантып жатканы дагы айтылууда. Мындай кадрдык алмашуудагы ополоң тополоңдо президенттин эң ишенимдүү адамдарынын бири кайрадан анын жанынан орун алды. Икрамжан Илмиянов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул кызматты буга чейин аткарып келген Фарид Ниязовдун президенттик аппараттын жетекчилигине дайындалышын эске алганда, Икрамжан Илмияновдун жаңы кызматы канчалык таасирлүү жана келечектүү экенин баамдоого болот. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматов улуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктан эми биз жана дин берүүсүнө кезек берели. Бүгүнкү берүүдө жаңы парламент жана жаңы өкмөт дин саясатын жаңыча жүргүзөбү деген суроого жооп издейбиз. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Өмүрзак Мамаюсупов менен диний эксперт Канат Мурзахалилов катышат. Берүүнү Бишкектен баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Өмүрзак Шайранович, дин комиссиясын жетектеп турган учуруңузда диний абал ушундай болот деп элестеттиңиз беле?
Ошол учурдагы баягы расмий кагаздарда, ошондой эле аналитикалык материалдарда балким 100% эмес, эми ошого жакын сүрөттөрүлө келген жагдай тынымсыз айтылып келинген. Өтө көп коргоо кеңештеринде да айтылып келген. Бул маселе көп жолу талкууланган, айрыкча мына дин адамдары кээде капада болуп жүрүшкөн, имамдарыбыз дагы, алымдарыбыз дагы.
Эми деген мындай жаман сүрөттөп атасыңар деп.
Эми ушул маселеге көп эле көңүл бурганын кереги жокко дегендей. Чынында бул маселелерди көзөмөлдө кармоо өтө зарыл экендиги жергиликтүү бийликтерге жеткирилген дагы, милдет коюлган дагы.
Азыркы учурда дин чөйрөсүндөгү эң негизги маселе эмне деп ойлойсуз? Диний абалга таасир тийгизип жаткан, кооптондуруп жаткан маселе кайсыл?
Бул эң негизги маселе биздин өспүрүмдөрдүн билимсиздиги болуп атат. Окууга тартылбай калган 10-чу, 11-чи, андан ылдыйкы класстагы балдар ошол сиз кооптонгон чөйрөнү толуктап турат да. Ошондуктан бул жалаң эле имамдарыбыздын эле иши эмес да бул иш.
Канатбек мырза, диний абал кайсыл жакты көздөй баратат? Туура жолдобузбу?
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний абал коркунучтуу бир динамиканы көрсөтүп турат. Себеби дегенде жарандардын радикалдашуусу, ошол эле тыюу салынган же болбосо тыюу салынмаган диний жамааттардын активдешүүсү, башка ислам дининен башка дагы батыш өлкөлөрүндө тыюу салынган ар түрдүү диний секталарды, агымдардын ишинин мындай байкоосуздан иш жүргүзүүсү бүгүнкү күндө көзгө билинер билинбес чалынып атат. Айрыкча бул жакынкы чыгыштагы суннит шиит глобалдык бир тирешүүсүн Ливандагы, Сириядагы окуялардагы, Кыргызстандагы, Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы дагы диний абалга өзүнүн бир таасирин берип турат.
Макул, диний абал ошончолук кооптуу болсо, анда биз эмнени туура эмес кылып жатабыз? Сиздей эле мамлекет дагы диний абал кооптуу деп атат.
Бул маселелер ушул 2000-жылдан бери эле көтөрүлүп,
айтылып келет.
Айтылып келинген. Бирок ошол эң критикалык бир чекитине жеткенде мамлекет диний саясатын туура эмес жүргүзгөндүгүнө багытталып 2014-2015 жылдары атайын коргоо кеңешинин жыйындарын өткөрүп 20 жылга чейин концепцияны кабыл алып ошону практикалык жагынан муну ишке ашырууга белгилүү бир аракеттер болуп жаткандай, бирок ошол концепцияны ишке ашыруу максаттарында өкмөт тарабынан белгилүү бир өлчөмдө финансы булактарынын аздыгы дагы буга бир тоскоолдук кылып
жатат. Баары бир ошол концепциянын ишке ашуусу аксап жатат десек болот экен.
Албетте, бул концепциянын иш чараларында пункт-пункт боюнча иш чараларында көрсөтүлгөндө белгилүү бир өлчөмдө финансалык булактар каралат. Ошол финансалык булактардын азчылыгы дагы ушул белгиликтүү бир превентивдүү бир механизмдерди ишке ашырууга жолтоо болот деген ойдобуз.
Макул, рахмат. Өмүрзак мырза, биз жакында жаңы парламенттүү болдук. Мына 2-3 күндөн бери жаңы өкмөткө ээ болдук. Өзү Кыргызстандын мамлекеттик саясаты мындан ары өзгөрөт деп ойлойсузбу?
Биринчиден парламентибизге да өкмөткө да ийгилик каалайбыз. Эми оор жүктү мойнуларына алышты, өзгөрүү болуш керек. Себеби Канат мырза айткандай бир критикалык чекитте турган учур болуп калды. Ошондуктан өзгөрүү болбошко мүмкүн эмес. Эми бүт ресурстарды мурда биз айрым теориялык бир идеологияга буруп келсек, мисалы үчүн башка динге өтүп кетти, мындай болду деген сөздөрдү аябай чоң саясатка айландырышкан. 2000-чи жылдардын төгөрөгүнөн
кийин
ошол. Ошондо да жазмаларда бар, бул оор маселе эмес. Эртең турмуш оңолгон сайын өзүн угуна салттык динге келет деп. Бирок салттык диндин ичиндеги бөлүнүүлөргө көп көңүл бурулбай калды да. Салттык диндин ичинде өзүнчө агымдарга. Ушул агымдар менен иштөө менимче жаңы парламент өкмөттүн негизги иштеринин бири болсо керек. Финансы булактарын табышы мүмкүн, бар. Себеби керек учурда ошондой ресурстар менен чоң-чоң жумуштар Кыргызстанга жасалганга мүмкүнчүлүк дагы, заман ошондой бир шарт да түзүп койду азыр.
Статусу боюнча, азыркы абалы боюнча парламент, ошол эле парламент, ошол эле өкмөт, жаңы түзүлгөн өкмөт диний абалды, башкача айтканда мамлекеттин дин саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Ээ.
Кандай мүмкүнчүлүктөргө?
Бул биринчи жергиликтүү бийликтер. Бул мисалы үчүн мамлекеттик агенттик ал же комиссия деп коюп ал өзү эле иштебейт да, ал президенттин алдында, парламенттин алдында, өкмөттүн алдында айырмасы жок. Себеби ал баары бир жергиликтүү бийлик менен иштейт. Ошондуктан жергиликтүү бийликтерге коюлган маселелерде өзгөрүү болбойт. Мурдагыдай эле дин маселеси боюнча алар өкмөт мамлекеттик структуралар менен чогуу иштешүү керек, күч органдары менен да. Ошондуктан бул ырааттуулук кандайдыр бир деңгээлде система түзүлгөн учур азыр Кыргызстан бул оор маселелерди көбүн корккондон көрө бул маселелердин ичинде жүрүп чечүү мүмкүнчүлүгүнө тажрыйбасына ээ болуп калды да азыр.
Канатбек мырза, жаңы түзүлгөн ошол Темир Сариев жетектеген өкмөт диний абалдан жооптуубу? Жооптуу болобу?
Албетте жооптуу болот. Себеби дегенде диний абал мамлекеттик коопсуздуктун кандайдыр бир бөлүгү. Ушул эле Иракка чыгып кеткен, Сирияга чыгып кеткен жарандарыбыз, жакында эле мына 50-нчи сезондон качкан Жайшул Махди группасына байланыштырган окуялар дагы бул албетте динге байланыштырылат да. Андан кийин мына өкмөттүн алдында экстремизмди алдын алуу боюнча координациялык кеңешме бар эле, буну коопсуздук боюнча вице премьер министр тейлеген, бирок анын орду бүгүнкү күндө жок болуп калгандыктан социалдык маселелер тейлеген вице премьер министр албетте бул маселени көзөмөлдөйт. Андан тышкары жогорку кеңеште дагы ушул социалдык багыттагы комитет бар, ал дагы белгилүү бир өлчөмдө бул дин маселелерин дагы тейлейт деп ойлойбуз.
Жетиштүүбү өкмөттүн курамында атайын мамлекеттин саясаты менен алек болгон бир уюмдун болуусу керекпи?
Мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүчү борбордук орган катары эсептелет дин комиссиясычы.
Жоопкер да ошодо?
Албетте жоопкер. Албетте жоопкер.
Анда президент жоопкер экен да бул диний абалдан. Себеби мисалы үчүн ар бир ведомстволор, министрликтер өкмөткө караштуу болгондугу үчүн өкмөт жоопкер болуп да, туурабы? Экономикалык абалдан же болбосо коопсуздук маселелеринде. Ал эми диний абал боюнча бул учурда анда президент болуп калабы?
Албетте президент, эгерде президентке баш ийген органдардын катарына дин комиссиясын алгандан кийин президент жоопкер болот. Бирок ошол эле үч бийлик бутактары дагы аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийликтери дагы Кыргызстандын баардык жарандары катары эле дин саясатына жоопкер болуш керек.
парламенттин муфтият менен же болсо өкмөттүн муфтият менен болгон мамилеси кандай болушу мүмкүн жаңы чакырылышта? Өмүрзак мырза,
мурдагыдай эле динге, дин ички ишине мамлекет кийлигишпейт деп ойлойм. Ошондой эле мамлекеттик ишке дин уюмдары кийлигише албайт. Бирок экөөсүнүн ортосунда конституциялык милдеттер бар. Ошондуктан биргелешип иштешет, ошондой келишимдер түзүлүп жүргөн, ошондой келишимдер болот. Менимче ал келишимдерди жакшы аткаруу бүгүн дин жетекчилери үчүн өтө керек. Себеби мурдагыдай формалдуу жетекчиликте же акча жок, же айлык акы жок деген шылтоолор менен келген болсо, ушул күнгө чейин азыр андай маселени кээ бирлер чечилип атат мамлекет тарабынан. Ошондуктан бул чөйрөнү көзөмөлдө кармоо үчүн, бул чөйрөнү дайым бул ата мекенди эң коркунучтуу жака алып кетчү бөлүү катары сезген имамыбыз же башка диний жетекчилерибиз чындап жүрөгү менен динди сактап калуу үчүн, башка эмес, мамлекетти сактап калуу үчүн өтө катуу иштеши керек да. Бул ушунчалык эркиндикти жакшылап колдонуп калганы жакшы да. Эгерде бул эркиндикти колдонбосо, анда биз көрүп турбайбызбы, мына алыска барбай эле Афганистанда 37 жылдан бери кандай жашоо болуп атат. Анан башка да көп мамлекеттер бар, азыркы чыгыштагы окуялар. Бирок формалдуу түрдө мамиле болсо, өндүрүш өнүкпөгөндөй эле өнүкпөй калышы мүмкүн бул жумуштарчы.
Чечилбей
калышы мүмкүн.
Жаңы бир жаңылыктарды, жаңы бир багытты дин саясатында, дин тармагында көрө алабызбы? Жаңы өкмөттөн, жаңы парламенттен.
Маматбек, билесизби, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ошол эле концепция кабыл алынды. 20 жылга чейин бирдиктүү мамлекеттик саясат. Бирок дин эркиндиги боюнча мыйзамга кээ бир өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилиши албетте керек, бул учурдун талабы. Экинчиден, мына өткөн 5-чакырылышта экинчи окуудан токтоп калган дин билим берүү жөнүндө мыйзамды кайра муну жандандырып, кемчилик жагын толуктап, ошо жагын да карап койсо албетте жакшы болот эле.
Каралат деп ойлойсуз да, күтөсүз да?
Албетте күтүш керек. Болбосо бул диний билим берүү мекемелериндеги абал, ошол эле мына Өрмүзак Шаранович айтып кеткен жаш балдардын диний билимин жогорулатуу маселелери ошо мектептен, медреседен, ошол эле светтик диний лицейлер ачылып атат пилоттук түрдө, ошолордон башталса эртең кеч болуп калышы мүмкүн да.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барган бул берүүгө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Өмүрзак Мамаюсупов жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов катышты.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кыргызстанда мейманкана бизнеси жаңыдан бутуна туруп келе жаткан тармак катары сыпатталат. Айрым адистер бул тармакты өнүктүрүүгө өлкөдө мүмкүнчүлүктөр көп болгону менен аны иштетүүдөгү мүчүлүштүктөр тармактын өнүгүүсүнө бөгөт болуп жатканын белгилешүүдө. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жөнүндө сөз болгондо дайыма туризм тармагы биринчилерден болуп аталат. Туризмди өнүктүрүү үчүн демек туристтер токтоочу жайларды, тагыраак айтканда мейманканаларды, конок үйлөрүн ачып, аларды өнүктүрүү зарылчылыгы бар. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда мейманкана бизнеси ыраатуу өнүгө баштаганына 10 жылдай гана убакыт болду. Буга Кыргызстанга ар кандай жол менен сырттан келген коноктордун көбөйүүсү түрткү бергени айтылат. Биз бүгүн Кыргызстандын алыскы аймактарындагы конок үйлөрү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алгач сөздү Нарын шаарынан баштайлы. Нарындагы келди кетти коноктор үчүн мейманкананын аздыгы орчундуу эле көйгөй. Себеби шаарда мейманкана талаптарына жооп берген бир гана конок үйү болсо, көбүнчө анда бош орундар болбойт. Нарындагы мейманканалардын шарттары тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк айтып берсин.
Бишкек шаарындагы эл аралык уюмдардын биринде иштеген Азамат Байгазиев Нарынга окуу семинарларды өткөрүү үчүн Баймабай келип турат. Ал кээде гана келгенде мейманканага жайгашпаса көпчүлүк убакта конок үйлөргө токтойт. 2 жылдан бери нарынга көп келгендиктен ар бир конок үйдүн кандай шарты бар, баарын жатка билип калган экен.
Бул жакта көбүнчө 3 бөлмөлүү квартираларды конок үй кылып коюшканда, эми ал жака 6-7 кишине бир жатка салышат. Өзүм жалгыз эле бир снимать эте алайын десең, 6 акчанын акчасын бүт баарысын төлөгөшкө туура келет да. Анан менен бир турист болбосо, анан жумуштарды бүткүргөнгө эле 1-2 күнгө эле мындай снимать этип жатам да. Кээ бирин арсаң Wi-Fi жок болуп калат.
Мындай конок үйлөр бир кишинин бир түнөп чыгуусу үчүн 800 сомдон 1000 сомго чейин алышат. Анын ичинде эртең менен тамагы да кошулган. Айрымдарында кечки тамагы да бар. Мындай конок үйлөрдүн кардарларынын көпчүлүгүн өлкөнүн башка аймактарына жумуштап келген өлкө жарандары түзөт. Ал эми чет элдик туристтер бирин сирин элекелерин конок үйлөрүнүн биринин ээси Акматбек Тамирбеков айтат.
Өзүбүз жашап турган үйдө 3 комнат, 3 бөлмөлүү үйдү конок үй катары даярдап 6 киши жаткандай кылып өзүнүн баардык шарттары менен жасап бергенбиз. Январь, февраль, март айларында келген кишилердин кардарлардын саны кескин түрдө кыскарып кетет да, кээде ошо бир айда бир да кардар келбей коюшу мүмкүн. Ал эми жайында болсо күн мурун заказ берип, же болбосо мындайча айтканда брондоп коюп, ошо 30 күн тең бош болбой калган күндөр кезигип келатат.
Нарындагы Турна туристтик агенттигинин жетекчиси Талант Ниязбеков нарынга туристтерди тартууда мейманкана маселеси башкы көйгөй деп эсептейт. Анткени чет жактан келген туристке жеткиликтүү тейлөө көргөзө албай калуудабыз дейт.
Көп орунду бизде гостиницалар жок да. А көп орунду гостиницаларыбыз бар, бирок алардын абалы аябай эле кыйын да. Через Кыргызстан өттүп кеткенге Кытайга бир 120-дай турист келди былтыр. Бирок ошол туристтерди 120 туристти кайсыл жака жаткырарды билбей калдык да. Ошол өзүмдүн тааныштар үйлөрүнө жерге кадимкидей төшөк салып ошол туристтерди 5-6 жаткырдык бөлүп.
Нарында сайз убагынан калган 4 кабаттуу 120 орундуу мейманкана болгону менен ал 20 жылдан ашык иштебей турган. Ал эми анын менчикке өтүп иштей баштаганына деле 3-4 жылдай болду. Бирок ал жерде деле шарттын жоктугу келген коноктордун нааразычылыгына алып келерин жергиликтүүлөр айтып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, Улуу Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн алыскы аймактардагы мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбузу улантып, эми кезекти Баткенге берели. Жергиликтүү тургундар Баткен аймагына алыс жакындан коноктордун агымы 1999-2000 жылдардагы Баткен кооп алаңы учурунда күч алганын эскеришет. Ошол тушта аймакка борбордон командировкаланган аскер кызматкерлери, журналисттер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү байма-бай каттап, мейманканалардын тартыштыгынан жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жатууга аргасыз болгон учурлар бар. Баткендин кабарчысы Жеңиш Айдаровду угалы.
Баткен район борбору болгону менен айыл катары турган учурда борборлоштурулган бир гана мейманканасы болгон. Учурда Баткен шаарында 10 чакты менчик мейманканалары иш жүргүзөт. Түзүлгөн шартына жараша баасы да ар кандай. Бирок дээрлик баарында ысык суу, муздак суусу, ичиндеги дааратканалар менен интернет байланыш, жыйындар залы да бар. Мейманкана бизнесин 3-4 жыл мурда баштап, учурда 10 ашык номер менен конокторго кызмат көрсөткөн Нурланбек. Тапкан каражат учурда өтө көп болбосо да, үй бүлөнү кем кылбай бакканга, муктаждыктарды толук чапканга жетерин айтат.
Баткен шаарында мейманкана бизнесин ачуунун бирден бир себеби бул өзүңүздөр билгендей эле облас болгондон бери көптөгөн уюмдардын келиши, банктардын ачылышы, коноктордун көп келиши менен байланыштуу болду. Анан коноктор бизге көп келгенде аларда жаткыруу проблемасы орчундуу болгон. Кээ биринде билесиздер, айыл жеринде үйлөргө жаткырган учурлар болду, тааныштардын үйүнө жаткырган учурлар болду. Чет жакадан келген туристтерге, конокторго бир жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ачканбыз. Азыркы убакта ушул негизинен душевой кабиналары бар, ысык суу, суук суусу бар, спутниковый антенна телевизорлору бар номерлерди талапка ылайык ошолорду курдук.
Орточо баа кандай, мисалы үчүн шаарларга салыштырып?
Шаарларга салыштырмалуу бизде бир аз арзаныраак десем да болот, эми Ош, Бишкекке караганда. Бирок бизде аларга караганда бизди иштетүү бир аз кыйынга туурат, себеби ал жакта борбордоштурулган ысык суу, борбордоштурулган жылытуу системалар бар. Бизде баары өзү автономный, өзүбүз кылабыз. Жана да бизде билесиздер, центральный канализация деген системалар жок, ошолор бир аз опорталдуу иштерди жаратат. Баалар бизде негизинен Баткен шаарында эң минималдуу, эң астыңкы точка бул 400 сомдон башталып 2000 сомго чейинки баалар бар. Булар негизинен 400 сомдукта обычный простой комнаталар деп коебуз, а орто эсеп менен полулюкс дегендерибиз бир 800 000 сом тегерегинде болсо, ал эми Бир адам өзү жалгыз 2 комнаталуу, 3 комнаталуу номерлер бул 2000 сомго чейин. Жана булардын ичинде барында эртең мененки тамагын беребиз. Андан сырткары түшкү тамак, кечки тамактарды бул буйрутма аркылуу кабыл алабыз.
Ошол тейлөөдөгү иштеген кызматкерлер, эмелер кандайдыр бир атайын мындай даярдыктардан өткөрөсүңөрбү же мындай өзүңөр каалагандай эле же?
Негизинен эми сырттан келген коноктор бизге ушул тейлөө системасынын начардыгын көп айтышат. Себеби аларда мыйманды билесиздер, сетелкөлөрдү аябай мындай күлүп, жылмайып тосуп алуу, ар бир айткан кызматтарын аткарып берүү. Бизде ошол бир аз аксайт, биз өзүбүз эле интернет аркылуу, китеп аркылуу окуп, же болбосо башка шаарларга барганда ошолордун опыттарын көрүп эле өзүбүз эле тренинг өзүбүз үйрөтөбүз. Бул кээде бир айда эч ким болбой калган учурлар болот. Кээде мындай майрамдарга же болбосо бир дата кээ бир маарекелерге байланыштуу көп адамдар келип калса, кээ биринде бир айда эле эч ким болбогон учурлар болот.
Баткен шаарында учурда иш жүргүзүп жаткан 10 жакын конок үйлөрү дээрлик баары өз үйүндө же башкача айтканда короосунда эле уюштургандар. Атайын мейманкана үчүн кененирээк жер ажыратылып, жылдызуу мейманкана куруу түйшүктүүрөөк десек болот. Анткени бизнес үчүн багытталган жерлер ажыратылган эмес. Саркынды суулар агуучу, борборлоштурулган жылытуу системасы да жок. Ар ким алдына жараша конок күтүп, үй бүлөлүк кирешесин арбытып жатканы жакшы. Бирок атайын бир системага салып, бул кирешелүү тармакты колго алса, мындан да көбүрөөк казынага да, ишкерлердин капчыгына да жакшы болоор эле дейт ишкер Аллаберген.
Бүгүнкү күндө гостиница бул Баткенде эң кирешелүү бизнес болуп эсептелип калды. Себеби конкуренция аз бул тармакта. Анан бул гостиницалар ар ким өзүнүн эле жеке огородуна куруп эми салыштырмалуу шарты жакшы ичи. Бир сыртына парковка, ал жерде иштеген жумушчулар бай атайын эменен өтпөгөн адамдар, окубаган, билими жок. Эми келечекте мамлекет тарабынан анан кичине көзөмөлгө алып, колдоо көрсөтүп, буларга заман талабына жооп бере тургандай кылып местасыны, шартыны мындай жардам берсе болмок.
Мейманкана иштеткендер үчүн кирешеси азыраактар патент менен өлчөмдөн ашканы сатуудан жана кирешеден салык, социалдык төлөм, экологиялык, санепит борборуна белгилүү сумма төлөп турушат. Электр энергиясын да бизнес үчүн делинип, эң жогорку баа менен төлөшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн элек жериндеги мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда мейманкана тармагы жаңыдан гана түптөлүп, бутуна туруп келеаткан тармак. Ошондуктан артыкчылыктарга караганда мүчүлүшүктөр арбыныраак болуп жаткансыйт. GIA Бизнес Ассоциациясынын туризм комитетинин башчысы, Кербен Тревел агенттигинин жетекчиси Кубат Нарматовдун пикиринде, Кыргызстандагы мейманкана тармагы кыйла эле аксап турат. Баалары кымбат болгону менен андагы кызмат көрсөтүү бир топ жакшыртууну талап кылат, дейт Адис.
Биринчиден элементарный мебелдеринин колдонулган жастык шейшептеринен баштап эскилиги. Үчүнчүсү болсо номердин тазалыгы. Төртүнчүсү болсо 24 саат ысык суу болбоштугу. Бешинчиси болсо мисалы 3 жылдызды боло турган деп көрсөтүлгөн отелдердеки жанакы первичная гигиенада колдонула турган шампунь, самын болбошу. И акырында болсо тамак ашынын сапатын ылдый болушу и эң акыркы болсо сервис. Биринчи эшиктен киргендеки рецепциянын мамилеси.
Азырынча Кыргызстанда 5 жылдызуу мейманканалардан тартып жеке конок үйлөрүнө чейин алардын так саны тууралуу маалымат жок. Анткени мейманкана бизнесин жүргүзүүгө уруксат берип, алардын талап шарттарга туура келүү деңгээлин аныктап тескөө кайсы бир органга жүктөлгөн эмес. Бул дагы өз кезегинде бүгүнкү күнү мейманканалардын тейлөө деңгээлин начар болуусунан таасир тийгизүүдө деген пикирлер бар. Эл аралык Керемет Тур туристтик агенттигинин жетекчиси Нурланбек Мусаевдин Азаттыкка билдирген боюнча, мейманканалардын тейлөө деңгээлин тескеп, аларды белгилүү бир убакытта текшерип туруучу жок дегенде ассоциация болушу зарыл.
Стандарттыкка отурулган эмес да. Анткени бизде деген негизи отелдердин лицензиялаштыруу ассоциациялар, мисалы Министерство культуры туризма ошону текшерет эле. Муну деген канчасы лицензия менен иштейт. Эми негизи барып баягы суроо обучение катталат да. Биздин фундаментибиз ошого мейманкана бизнесин өнүктүрүү үчүн же болбосо ошо мейманкана бизнесине кеттик кадр даярдап берген окуу жерлер барбы?
Мейманкана акча табуунун булагы, ишкерлик. Ошондуктан анын иштеп элге кызмат көрсөтүп пайда табуусу иштеген ишине көрсөткөн деңгээлине жараша аныкталып, атаандаштык элегинен өтүүсү керек. Мейманканаларды тескөөчү орган болсо, алардын иштөөсүнө уруксат берүүчү лицензиялардын болушун талап кылуу атаандаштыкка бөгөт коет. Мындай пикирин Кербен Тревел туристтик агенттигинин башчысы Кубат Нарматов бекемдейт.
Ачык экономика кылып система менен иштешибиз керек да. Канчалык деңгээлде жакшы иштей алсак, ошону алып кетип өркүндөп өсө өсө беребиз. А так бирөөнүн алдына ушундай лицензияларды койдуртуп анан ошолор менен иштетели дей турган болсок, анда биз коррупциянын алдын тосо албайбыз да, и ошого жараша иштей албай калабыз.
Адистердин бекемдөөсүндө Кыргызстанда мейманкана, конок үй иштеткен ишкерлердин билимин өркүндөтүү зарылчылыгы да бар. Ушундан улам жакында ЖИА бизнес биримдигинин туризм комитети Ысык Көлдөгү конок үйлөрдүн ээлерин, анда иштегендерди Түркияга окууга алып барууну көздөдү. Алар туризм менен атагы чыккан Анталия аймагында мейманкана, конок үйлөрдүн иш алып баруусу менен жеринен таанышып, тажрыйба арттырып келишмекчи. Айрым адистердин айтымында Кыргызстанда алыскы аймактардагы конок үйлөрүнөн тышкары Борбор калаа Бишкекте жана ошондой эле туристтер эң көп агылган Ысык Көлдө бир нече жылдыздуу деп айтылган мейманканалардын дагы кызмат көрсөтүү деңгээлин жогорулатуу зарылчылыгы орчундуу маселе бойдон калууда. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн аймактардагы мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров жана Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Угуп жатканыңыз таңка азаттык. Эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдаган Миң санат түрмөгүн угуңуз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы ветеринария илиминин кандидаты Арстанбек Дүйшөев атындагы ветеринария илими изилдөө институтунун бөлүм башчысы, Кыргызстан ветеринарларынын ак сакалдар кеңешинин төрагасы Дарданов Байыш Эсенкулович. Ветеринария дегенде эле биз малды дарылоочу доктур деп элестетебиз да мындай. Союз ыдырагандан баштап баардык эле тармакта баягы мурдагы жакшы нерселердин баары эле жоголуп кетти. Ветеринария жагы бүгүн кандай абалда?
Шакай, рахмат. Ветеринария деген сөз бул латын тилинен жана малчы илгертен бери келаткан сөз да. Ал эми бизче мал дарыгер, эмчи домчу, муну адамды дарылаган медицина дагы ошолордон өнүп чыккан да.
Малдын доктуру деген сөз экен да,
малдын доктуру да. Анан эми азыркы
биз эле мал доктуру дечмес белек.
Ооба, мал доктуру дечебиз да. Эми муну баягы союз маалында бул ветеринария абдан керектүү экендигин туура түшүнүп, биздин эле Кыргызстанда мен ошо маалда мына 40 жылдан бери ошо кызмат иштеп келе жатпаймынбы. Ошол союздун маалында болжолдогондор 7-8 миңдин тегерегинде ветеринардык адистер иштечи. Бул жогорку билимдүү, орто билимдүү, анан 5-6 айлык курсту бүткөн адамдар иштесе эле. Анан ошол убактагы маалды толугу менен көзөмөлгө алып, колунан келишинче ветеринардык иштерди жүргүзүп келишкен да.
Эми анда баягы калкостун, мамлекеттин
менчиги эле калкостуку, сапкостуку ошо баарын эсептегенде да, мамлекеттики 99% болчу да мал. Анан ошого байланыштуу кийин өзүңүз билесиз, мына союз тарагандан кийин малдын 99% менчикке өтүп кетпедиби? Анан баягы бул менчик мал болгондон кийин эми ветеринарды кыскарыш керек деген ой пайда болду дагы, мына ошондон бери кыскарып отуруп азыр мамлекеттик бюджеттен айлык алган 1000 эле жана ветеринар лаборатория анан инспекция деген калды, калганын баары кыскарып кетпедиби? Ал эми малдын саны болжолдогондо мына кой эле 40-50% кыскарды да, калган мал өсүп берип атпайбы? Баягы эле мал,
боодо малдардын баары эле көбөйдү,
өсүп берип атат. Жылкы да өсүп атат, уй дагы өсүп атат, чочкодон башкасы. Анан кой дагы өсүп атат азыр. Мына кой азыр 5-6 миллион тегерегинде болуп калды, союз маалында 10 миллион тегерегинде эмес беле.
Эми буларды дарылоо жана ветеринар жактан дарылоо маселеси кандай?
Калып калып атпайбы ошо?
Ал калды.
Ошо боюнча эле калып калып атат да.
Кыскаргандан кыскарып кетип баратат.
Кыскаргандан кыскарып мамлекеттик ветеринардык уюмдар азыр жок кызы болуп калды да. Анан эми баягы адам деген ушундай да, мына өзүңүз да жакшы билесиз, жанагы дүйнө жүзүндө айтып келаткан сөз бар эмеспи? Медицина адамды дарылайт дагы, ветеринария адам затын дарылайт деген сөз бар да.
Ооба.
Себеби бул жана ичкен тамагыбыз, ичкен суубуз, жеген жана меме жемиштерибиз, булардын баардыгы биздин ички дүйнөбүзгө таасир кылат экен дагы, биздин тукумубузга алып тиет экен да. Таза тамак жесеңиз таза тукум пайда болот экен. Ал эми мына азыркы күндө айтып атпайбы, жана рак болуп атат, анан тиги бу дегендин баардыгы ушу ветеринарияга барып такалат,
түбү бар эле ошого такалат.
Түбү барып, значит биз таза эмес
жеп аткан азык түлүктөрдүн баары э
таза эмес болот, таза эмес, таза эмес болгондуктан ушундай болуп атат да. Анан ошону туура түшүнүшүп, баягы кыскарган эле ветеринардык врачтар койгокуй, эми биздин колубузда дипломубуз бар, бул элге кызмат кылалы деп өздөрүнчө уюшуп алып, анан жана сервис дегендерди уюштурушуп, ар бир айылда өзүнчө, мына азыркы камок сыяктуу өзүнчө ачып алып, малын дарылап, анан өзүңүз билесиз, азыр бизде негизги оорунун очогу ит мышыктар болот. Ошо ит мышыктар такыр эле кара албай көчөдө жүрбөйбү? Ошолорду алып келсе, эми алар алып келсе дарылайт.
Жана сайыс убагында ушул кандай
аларды, аларды мына орусча айтканда принудительный дарылачубуз да.
Ошол ит мышыктарды,
ит мышыктардын баарын дарылап, тиги жоктордун баарын атып, аттырып жок кылып, анан мисалы кыймылдасаң дагы дарыламайынча мал кыймылдаганга болбойт деп, ошол убакта ошол ишти иштечүбүз да. Эми азыркы мал деле болуп атат, бирок солгун болуп атат да, бул өтө солгун болуп атат. Мына өзүңүз байкап атасызбы, көчөдөгү жүргөн ит мышыктарды көрүп атпайбызбы?
Ал кезде шаарда мындай топтоп менен жүргөн жанагы иттер жок эле да.
Ооба,
деги эле жок эле.
Ооба, мына азыр
айылдарда деле анча жок эле жолбун иттер.
Азыр жок болчу да, эми азыркы күндө
мезгил мезгил менен баягы ит атаарлар келип айылдарды кыдырып атып,
тез көбөйөт да. Эки айда эле тууй баштайт булар. Тууганда билесиз 10-15 тууйт да булар бир тууганда. А биз союз убагында ошону карап туруп, анан баягы тууган маалына кышкан маал булар күйгө келип, анан тууп ушундай да өзүнүн циклы. Анан ошого карата бул пландуу иш жүрчү да. Эми азыркы убакта пландуу жок, анан жанагы шаардагы топтоп болгон иттер ошол.
Эми ит мышыктан башка тиги суур дегендер да бар да.
Ал суур
жайлоолордо, жайыттарда.
Ооба, эми алар бири бири менен, жаратылыш менен дагы тыгыз, ветеринария тыгыз болуп келген. Себеби жанагы
мал кошолордон жугат, жана кутурма деген оору жугат,
кутурма ошол жактан,
бруцеллез дегендер келди,
туберкулез, анан жана чума койдун деген оорулар бар да, өтө коркунучтуу ошолор. Булар жана природный ачак деп коет, жаратылышта ачактары бар да, булар бири бирин каап жүрө берет да, анан үй жаныбарларына же малга тийсе анан жугат. Эми ал боюнча дагы иш өтө солгундап кетти азыр. Эми азыркы маалда шаке, жанагы мен оюмдун аягына чыгарып коеюн, бул ветеринардык мындай негизин алганда, ветеринария дегенде биз баягы бул кызматтын негизги максаты милдетин түшүнбөгөн биздин жарандарыбыз ойлошу мүмкүн, бул мал дарылагыч экен негизгиси депчи. А негизги биздин бир эле милдет бар да адистиктин, бул өтө чоң өнөр деп айтса болот, бул адам затына деги эле адамга таза азык түлүк берүү, айыл чарба азык түлүгүн берүү биринчи максат. А таза азык түлүктү бериш үчүн малдын ден соолугу таза болуш керек да.
Ооба,
анан муну талаадан жанагы чөп чөрөшкөр өстүрүп атпайбыз, помидор, бадыраң, буудай, чөп ооруп атпайбызбы?
Алардын баары жер семирткичтер менен,
алардын баардыгы жер семирткич берилет бир. А мал азыр күнүгө кудайдын куттуу күнү мал жайылып жүрбөйбү?
Ооба, аңыстарда,
аңыстарда жайылып жүрөт, алар чычат, алар сиет, анан ошондон, ошол жерден өсүмдүк өсүп чыгып атпайбы?
Ооба,
анан аны биз бекеп келип жеп атпайбыз. Көпчүлүгүбүз жууп же, жууп же дейбиз, эми жуубай жейт, балдар жуубай жейт, башка кылат. Анан чөп менен базарга келет, аны сатып алып башка жака алып барат. Булардын баардыгы жанагы мына акыркы маалдарда мындай балдар, өзгөчө балдардын арасында оорулар көп болуп атат, жана эхинококкоз жана башка оорулар көп болуп атат да, ички мите оорулар көп болуп атат.
Ушунун баары ушундан,
себеби ушундан болуп атат. Мына медиктер айтып атпайбы, бул деги эле мал менен контакт жок, байланыш жок адамдар көп болуп атат ооруган депчи. Мына себеби ошол жактан болуп атат да. Мына булардын баардыгына көзөмөл кылып тиги дасторконубузга таза азык түлүктү берүү максатын койгон ушул ветеринардык адис да, өнөр десек болот бул.
Эми ветеринардык кызматыбыздын кебетеси ушундай болсо, анан кийин биз мына жаңы эле жанагы эмеге кирбедикпи, жанагы Евросоюз деп атпайбызбы, соода экономикалык союзга, анан кийин өткөрчү азык түлүгүң, жер жемишиң тазабы, таза эмеспи?
Ооба,
аябай катуу эмеден өтөт да, көзөмөлдөн.
Туура.
А бул жагы кандай анан?
Эми бул жагынан дагы эми азыркы күндө таптакыр эле иш болбой калды десек туура болбой калат. Өкмөт тарабынан мына ошол союздун токтомдоруна ылайык, биздин токтомдор, алардын мыйзамдарына ылайык кагаз жүзүндө аракет болуп атат да, чоң аракет болуп атат. Анан бизге, мен аксакал катары эмне айтпасам болбойт, радиодон угабыз, газетеден окуйбуз дегендей, мынау чек араларда ветеринардык абдан бүгүнкү заманбап лабораторияларды курсак иш оңолуп кетет деген сөз болуп атпайбы? Ошол жерге барып эле анан текшерип ары өткөрөбүз деген. А мен көпчүлүк маалда айтып келе жатам, мына чоңдоруна да айттым, айнан айын. Бу ветеринардык лаборатория деген сөз ал оорулуу малды согулуп кое албайт да.
Ооба да.
Ал
лаборатория.
Ал аппаратура. Бул оор экен же оор эмес
экен деп кандай болсо ошонун жыйынтыгын көрсөтөт да.
Биш болсо тээ малдын чыккан жеринен
түбүнөн бери.
Түбүнөн булактын башынан аракет кылышыбыз керек. Мына биздики орусча айтканда к сожалению деп коебуз, өкүнүчтүүсү мына айыл жеринде малдын 90% айылда да.
Ооба.
Мына бизде 453 айыл өкмөтү бар, где то бир 3000 тегерегинде айыл бар бизде. 2700 нече айыл бар да. Ошол айылдарда жанагы биздин 6 миллион коюбуз, уюбуз негизги өзөгө ошол жерде турат да. Ал эми ошол жерде ар бир айылда бирден жанагы ветеринардык жеке менчик сервистер ачып алып өздөрүн чогуу кылып атат. Бул жерде мына мен ошо жеке мал дарыгерлердин дагы жанагы коомдук башташы төрагасымын мен ошолордун. Айнан айын мындай кылайын, могу жакта эми биз кудай ырбадыбы эми? Адистигиңер бар, дипломуңар бар. Биз улутту сакташыбыз керек айнан айын.
Ошолордун күчү аракети жетеби?
Ошолордун азыркы күчү аракети саны жетиштүү, бирок бул жерден баягы кыргыздын жакшы бир макалы бар шака. Эки бирге бир жаштыкка батпайт дейт. Мына мамлекеттик ветеринардык кызмат менен жана жеке мал дарыгерлердин ортосунда азыр тирешүү болуп атат да. Эмне тирешүү болуп атат? Булар биринин укуктарын уже бири талаша баштады. Бул деген жана жеке менчи жеке ветеринарлар өзү деңгээли жогоруда деген сөз. Булар өздөрүнүн укуктарын талашып атат да. Алар айтып атышат. Мына мен как аксакалдар кеңешинин төрагасы катары мага аттарын айтпайт, мага звонить эте беришет. Себеби бири биринен коркот буларчы. Мына мен малды дарылап атам дейт. Малды дарылайм. Убагында уколдорун берем. Анан жайлоого чыгарда карайм, күстө карайм. Анан эгер эми кыргызда билесиз, малдын барар жери эле базар да.
Ооба.
Чоңойгондон кийин базар калып барат.
Ооба.
Анан дагы бир жерде жана орусча дагы кайталап коеюн, өкүнүчтүүсү бизде дүйнө жүзүндө малды азык түлүк алыш үчүн багат. Сүт, эт көп алыш үчүн.
Таза азык түлүк алыш
үчүн. Азык түлүк алыш үчүн багат. Ал эми бизде ал деңгээлге жете элекпиз да азыр. Себеби
малдын башын көбөйтүп сатыш керек.
Эптеп малдын башын сатыш керек да. Же болбосо бизде бүгүнкү күндө малдын башын сатуу бизнес.
Акчага айлантуу.
Акчага айлантырып кайра аргын сатып алып кайра семиртип ушундай да бизде. Же болбосо тирүүлөй бизнес кылып атпайбы? Тирүүлөй бизнес дегенде мына өзүңүз бир мал базарына барып көрсөңүз болот, бир 70-80% мал арык мал. Семиз мал таппайбыз да, туурабы? Арык мал деген значит бул
дарты бар мал.
Шектүү мал. Шектүү малды базарга эмес ошол жерде дарылаш керек.
Сиздер ветеринария илиминин кандидаты Байыш Дарданов менен аңгемебиздин биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Кезек эми жандуу үнө рубрикабызда. Бул чыгарылышыбызда быйыл 80 жылдык мааракеси белгиленип жаткан кыргыз эл акыны Омор Султановдун өмүр жолу, чыгармачылыгы тууралуу уга аласыз. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдо.
Салып көрсөм ченеми бар акылга, көп жашаган уят окшойт акынга. Калп айтпаган календарды карасам 80 жашка чыгат экен жакында деп баштадым.
Деп кыргыз эл акыны Омор Султанов учурда 80 жаштын астанасын аттады. Кутман курокко келген акын бүгүн да кадимкисиндей куудулдана сүйлөп, караты менен ыр окуп, салабаттуу ойлорун ортого салып, жүргөн жерин ажарына чыгарып келет.
Бул убакыт ушундай экен, эң эле аз көрүнөт экен. 80 мындай алганда көп көрүнөт да. Мына сагат тең беле. Анан бир аз карасаң эле баарысы эң эле аз. Кечээ эле тиги жерден чыккандай эле жумуш болуп көрүнүп атат да мага мисалы.
Анткен менен өмүргө, жакшырга, сүйүүгө тойбогон акын үчүн өткөн өмүр куру текке кеткен жок. Султанов өзүнүн тагдырына, бактысына ыраазы.
Тагдыр ушундай мага жазыптыр. Өтө көп нерсени башыман өткөрдүм. Орустарда переживание көп болду. Орусча айтканда. Но бирок мен тагдырыма ыраазымын. Эмне үчүн ыраазымын? Ыр жазып калганыма ыраазымын да. Ыр жазбасам балким бул ушул убакка чейин келбейт билем. Бул ушу мени кападан, кайгыдан, санаадан бардык санасы жок киши болбойт. Бирок ошондон сактап калат окшойт да.
Акындын чыгармачылыкка болгон умтулуусуна балалык сүйүүсү себепчи болгон экен. Аны өзү жайдар отуруп мындайча эскерди.
Бир Зинагүл деген кыз бар болчу, шолокөз бирге отурчубуз да. Анан менин агам бар болчу. Эскерме деп кыздарга ыр жазып апаман илип койчу. Анан мен да эскерме жазып Зинагүлгө берейин дедим. Апа дедим, мен Зинагүлгө эскерме жазайм дедим. Жаз деди. Анан апамда ушу политический эмеси бар, чоң эмес киши болчу. Анан эмнени жазарын билбей окуу китепте артиллеристтин ыры деген бир ыр бар экен. Не то Твардовский, не то Симоновду кошо экен бир. Артиллеристтин ырын көчүрүп жазып туруп Зинага эскерме катар бергем да. Мен ойлойм ошондон башталды деп ойлойм да.
Ошентсе да Омор Султанов жазуучулук жолго жөн жерден келбегендей, ал өзүнүн согушка кеткен атасы да акын болгонун кеп кылды.
Атам кадимкидей эле акын экен эми ойлосом. Аскерден ыр менен катчасы да. Алын катын бүткүл үрөнтерген кемпирлер, аялдар, сокайдагандар чогулуп келип окутчу да. Атайын султандан кат келиптир дейт, ошону алып келип окуйлу деп чогулуп алып угушчу да. Ал кадимкидей эле акын экен. Апам да ыр жазган киши эмес болгон, ал мудрец болгон. Мудрый аял болгон абдан. Анын аталары дагы, чоң аталары дагы чоң кишилер экен.
Султановдун башка бир туугандары да акындык өнөргө жакын болушкан экен.
Эки агам тең ыр жазчу. Бирөө аскерден жоголду, бирөө кийин кайтыш болду. Экөө тең ыр жазчу. Ал агамдын эмгиче ырдалат айылда. Менден улуусунан улуусу. Кадимкидей ал комузчу болчу. Ыр жазчу.
Омор Султанов улуттук адабиятка 60-жылдары келип 30-нчу станция, Сен жөнүндө поэма, Жан берели сүйүүгө, Адамдардын турмушу жана башка чыгармалар менен окурмандарга белгилүү болгон.
Келип кондум күз аяктап калганда шыга барып ашуу төрдүн алдына гүл бак жатат төмөн жакта саргайып күндү тоскон бийик ашуу калдымда королду бөксөлөргө башчыдай калдартымда карагайлуу капчыгай кайдан чыгып кантип келдим билбеймин катуу жүрдүм жолдон олжостап чудай.
Акындын шакирттеринин бири Карбалас Бакировдун баамында Омор Султанов 60-жылдары улуттук поэзияда жаңычылдык катары бааланып жаткан агыр формасын калыптандыргандардын бири. Муну менен бирге Султанов дүйнөлүк адабият өкүлдөрүн которуу жаатында да жемиштүү иштеп, традициялуу поэзияда да мазмундук жаңылыктарды жараткан.
Омор Султанов кыргыз поэзиясына жанагы 60-жылдары келип, 60-жылдары баягы традициялуу ырлар жазылып атканда бул агырлар менен Берли бир деген баягы Велимир Хлебников баштаган аныкталган болчу да. Андан кийин бул баягы орус акындарын которуп, Назым Хикмэттин дүйнөлүк акындардын ырларын кыргыз тилине которуп, жан дүйнөсүн байытып анан чыгармаларды берди да.
Карбалас Бакировдун мындай пикирин адабиятчы Аскар Медетов да ырастайт. Адабиятчынын айтканына караганда, Омор Султановдун традициялуу форма менен жазылган Сен жөнүндө поэмасы улуттук адабиятта эле эмес, дүйнөлүк махабат лирикасында да өзгөчө орунду ээлейт.
Кыргыз поэзиясындагы Омор Султановдун эң негизги алып келген жаңылыктары, башкача айтканда Омор Султанов өзү менен кошо бир жаңы бир толкундун, жаңы бир агымдын баштоочусу катары көрүнүн десек болот. Себеби дегенде ушул агыр менен кошо, эркин ыр менен кошо мынушул батышта 20-кылымдын башында дүйнөлүк поэзияга кирген Гийом Аполлинер сыяктуу, Верлен сыяктуу француз поэзиясындагы ушул метафоралык ой жүгүртүүнү алып киришкен да, ошол жаңы форманы бизге форма менен бирге ошол мазмунду дагы Омор Султанов ушул алып келген десек болот.
Анткен менен Аскар Медетовдун айтымында учурда Омор Султановдун улуттук адабияттан алган орду толук ачылып бериле элек. Адистин билдиргенине караганда, учурда Султановдун чыгармачылыгы жогорку окуу жайларда катардагы акын катары эле окутулат. ал эми мектеп программасына кирген эмес. Аскар Медедев мындан сырткары Омор Султановдун 80-жылдары жазылган чарчоонун 100-чыры да өз алдынча изилдөөгө муктаж экенин айтат. Адабиятчы бул үртүрмөктө согуштан кийинки бүтүндөй бир муундун кайгысы, арманы, өксүгү, кубанычы деп эсептейт.
Жардын кырын жандап жүрүп отурдум, жазамын деп төрт сабырды жакшылап. Болуш керек андел жер суу, көл тоолор жалпы кепшеп жаткан койлор короодо жана кулуп улуу тоонун элеси жакшырдалган.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио түрмөгүбүздөн акын Омор Султановдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскуловдун баамында Омор Султанов өзүнүн 1968 жылы жарык көргөн 30-чу станция аттуу китеби аркылуу адабиятка батыл аралашып өз окурмандарын тапкан.
Эми 30-чу станциядан кийинки ар бир китеби мен окудум, өзүмө таасир алдым, өзүмдө таасирлендим. Бул кишини устат акын катары менен өзгөчө болот. Устат адам катары менен өзгөчө да болот. Себеби өмүр жолунда жанагы жазуучулар союзунун иштеп төрөгөнүн орун басары, катчы, Алатоо журналында иштеп жүргөн кездеринде топтогон тажрыйбасын кийин жаш муундарга арнады. Себеби мен билем, ошол кезде комсомолго аралашып жүргөн кезим эле бул киши адабий ирим ачып шаарда. Ал кезде 6 адабий ирим чыккан. Ошолордун бирин Алыкул Осмонов атындагы адабий ирим деп атап, ошону жетектеп жаштарды чакырып, ошол жерде баягы А деген арифте тааныткан мугалимдей болуп, көптөгөн жаштарга өзүнүн өрнөгүн, таалимин көрсөттү.
Акбар Рыскулов ошол эле учурда Омор Султановдун 15 чакты китеби орус тилинде жарык көргөнүн, бул акындын башка улуттарга кыргыз поэзиясын таанытууга кошкон чоң салымы экенин белгилеп кетти. Кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова Омор Султанов сен жөнүндө поэма аттуу ыр түрмөгү менен ошол доордогу жаштардын махабат дастанын жаратканын айтып, өзүнүн акын коорогон тамашалуу ырын мындайча соңуна чыкты.
Ким бар десе, анык лира тилин тапкан тайман бастан көрсөтөм. Ошол сенсиң, байбичең Бейшеканга бекем эрсиң, ылайым сүйүң өрбекем делсин. Анан дагы билемин, сен мендейлерди теңсинбейсиң. Канчалык жалынсам да бир келбейсиң, канчалык какшасам да эрибейсиң. А сен бирок сулуу кызды көргөндө бүтүндөй жан дүйнөңдү белендейсиң, керек болсо өмүрүмдү берем дейсиң. Сен ушундай, бул жактан да анык эрсиң. Ошондой эр бойдон жүрө бергин
деп кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова замандашы Омор Султановго болгон өз каалоосун билдирди. Айрым адабиятчылар акын Омор Султановду махабат лирикаларынан улам сүйүүнүн акыны деп келишет. Каарманыбыз адистердин мындай пикири тууралуу өз оюн айтты.
Эми ар ким ар кандай ракурстан карайт болсо керек, акын сүйбөсө анан эмне де, анын киши эмес да өзү деле. Вообще сүйбөгөн киши начар киши. Ну акын тем более сүйүш керек. Сүйгөндө эле кыздар сүйүш эмес, аялдар сүйүш эмес. Бул бардык нерсени сүйүп жашаш керек. Ошондо адам адамдыгын сактаган болуп эсептелет го дейм да.
Мындан сырткары акын Омор Султанов өзү акын болоюн деп максат кылбаганын, аны тагдыр же табигый жөндөм ыр жаздырып калганын кошумчалады.
Кишинин өзүндө эле бир нерсе болот окшойт. Мен эми кичинекей чагымда жатып алып асманды карап эле ыйлай берчүмүн түн ичинде. Жылдыздарды карап эле өзүндөн өзү эле жаш куйула берчү эле.
Кыргыз эл акыны, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов Жетөгүз районунун Тосор айылында 1935 жылы 6 ноябрда туулган. Түрксой уюму жана Евразия жазуучулар бирлиги акындын 80 жылдык маарекесине карата 2015 жылды кыргыз эл акыны Омор Султановдун жылы деп жарыялаганы айтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Артта калды арсыз күндөр аксатчу, ашууларды аздап ашып келатам, адамга окшоп жарык жүздүү жакшаттуу. Келип турам күзаяктап калганда, шыкап барып ашуу төрдүн алдына, алтын күнгөй алыстады кыярып, айды тоскон да бир ашуу алдымда.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум.
Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушу менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улуп бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Бардам болуңуз.